Uloqda. Hikoya Abdulla Qodiriy. Bu hikoya 1915-yilda yozilgan edi. Bolalik davrimning yodgori bo'lgani uchun ortiqcha o'zgartirishlar kiritmadim. Abdulla Qodiriy. Kecha dadamdan so'rab qo'yganim uchun bugun akam ham kerak emas, borma degan jerkishini qilmadi. Choyni naridan beri ichib, otxonaga yugurdim. Dadam bilan oyim "Oyog'ing 6, qo'ling 7 bo'lib qoldi-yu" deb kulishib qoldilar. Qashlog'ichni oldim-da, qora qashqamni yalang'ochlab, uyoq-buyog'ini qashlab chiqdim. Jonivor tipir-tipir qiladi, bosh chayqaydi, yer tepinadi, dum silkitadi. Shuning bilan mening ko'nglimga Xudo xohlasa kelasi yilga bir uloqlar chopayki, hamma meni Turg'un chavandoz deb atasin degan orzular tushadi. Ulug' hayitdagi hayitlikka oldirgan mo'g'ul egarcha bilan g'alatcha qilib toychamni egarladim. Tog'amga yalinib, yalpoqlanib oldirgan o'ris yuganini artib surtib soldim-da, o'zim chetroqdan turib kam ko'stini kuzatdim. Quyushxona ham o'rnida, egar ham yaxshi qo'ngan, qorinbog'i ham jips, yugan ham to'ralarnikidek. Lekin umuldirig'ining yo'qligi biroz ko'nglimni g'ash qildi. Anchagina o'ylab turganimdan keyin akamning yugan uchun asrab qo'ygan qayishi esimga tushib, sekingina yerto'ladan haligi qayishni olib chiqib, umuldiriq yasadim. Endi toycham juda ham gijinglab, xuddi to'ralarnikidek bo'lib ketdi. Uyoq-buyog'ini supurgandan keyin ustunga qantarib qo'ydim. Endi qoldi. Oq jujuncha kamzulimni, o'rischa shimni, amirkon etikni, baxmal do'ppini kiyish. Ana shundan keyin otga minsak chin to'racha bo'lamiz-da. Oyimning bir qiziq odati bor. Har qachon yangiroq kiyim kiymoqchi bo'lsam, ko'zini ola-kula qilib, "Qaqshagur, kir qilasan, to'y-poyga borganda kiyarsan" deb qarg'ay boshlaydi. Ozgina shayton yig'isi qilmaguningcha ish o'nglanmaydi. Bu gal ham o'shandoq yig'idan qilib olganimdan keyin kiyimlarimni kiyib, shohi qiyiqchamni belimga bog'lab oldim. Oyimga bildirmasdan sekingina uyga kirib, dadamning kumush chopqon qamchisini ichimga tiqib, tashqariga chiqdim. Xizmatchi go'sht keltirib turgan ekan. Otxonadagi qora qashqani ko'chaga chiqarib turishga buyurib, go'shtni oyimga kirgizib berdim-da, tashqariga qarab chopdim. Oyim orqamdan "Kiyimlaringni kir qilma, toyingni qattiq choptirma, uloqchilar orasiga kirib, biror hodisaga yo'liqma, o'rtoqlaring bilan bir chetda turib tomosha qil" deb javrab qoldi. Xizmatchidan otni olib mindim. To'nimning etaklarini yig'ishtirib, qashqachamning choviga 1-2 qamchi bergan edim, jonivor shataloq otib ketdi. Xizmatchining "Hab barakalla, chavandoz" degan tovushini eshitib, qattiqroq qamchilab edim, jonivor qashqacham ko'tarib ketayozdi. Chuqur ariqdan toyimni sug'orib chiqayotganimda bir to'da uloqchi chavandozlar uchrab qoldilar. Ularning ba'zilari akamning o'rtoqlari edilar. Men bilan so'rashdilar. Ulardan biri akamning qayerdaligini so'ragan edi, men ertalab uloqqa ketganligini aytdim. "Bizning Mahkamboy uloqqa juda ham ishqiboz-da", dedi haligi yigit. "Yo'l bo'lsin, boyvochcha", deb so'radi mendan yana biri. Men uyalinqiradim. "Uloqqa", dedim. "Barakalla chavandoz, barakalla, Turg'un chavandoz", deyishdi ular. Ayniqsa meni chavandoz deb atashlari juda ham kayfimni keltirib, ichimdan "Otangga rahmat" deb qo'ydim. Biz bir durkum otliq boramiz. Jonivor toycham boshqa otlardan qolishmaydi va goho ularning otlaridan o'tib ham ketadi. Toycham o'ta qolsa, "Otingiz juda ham yo'rg'a ekanda, boyvochcha", deb menga piching otishadilar. Har kim har narsadan bahs qiladi. Orada menga ham so'z qotib qo'yadilar. Men uyalaman. So'z urinib yana mahkam akam ustida to'xtaldi. Shu choqqacha ko'p uloqchi ko'rdim, lekin mahkamdek uloqqa serzavqini ko'rmadim, dedi bittasi. "Mahkam boyvochchaning ota bobosi uloqchi bo'lib kelganda", dedi Sobir tegirmonchining o'g'li. "Axir 12 yashar ukasini ko'rmaysizmi? Shu yoshdayoq uloq chopmoqchi." Bu so'zdan mening a'zoyi badanim jimirlashib ketdi va oz qoldiki kulib yuborsam. Dadam Mahkamning bobosini uloq chopishini gapiraversa, kishi hayron qoladi, dedi bir mo'ylovi shopdek yigit. 100-200 chavandoz ichidan yoppa-yolg'iz uloqni ajratib chiqar ekanda. "U vaqtning odamini uloqning piri desangchi", dedi Sobir tegirmonchining o'g'li. Oting yaxshi, bilagingda kuch serob bo'lsa, sen ham uloqning piri bo'lasan, dedi yana biri. Men bobomning maqtovini eshitib kekkayib bormoqdaman. Shu paytda orqamizdan ot shatalog'i eshitilib, qayrilib qaragan edik, oldiga bir ola echkini o'ngargan, ko'kragi ochiq, yaktakchan, saman otliq bir yigitni ko'rdik. U bizga yetib to'xtadi va hamma bilan ot ustida turib so'rashdi. Bu hafta yordamlashasizda karvon, dedi kurumsirab to'g'on aka. Ha, bo'lmasam-chi, sizdek og'aynilarga ko'maklashmasam bo'ladimi? Dedi haligi yigit va to'zimsizlandi. Qani, ildamroq yuringlar. Yigitlar bilan gaplashib, birgalashib ketdik. Biroz borgach, bizning otimizning oyog'i va chavandoz yigitning sabri tugadi shekilli, otiga birdan shartillatib qamchi berdi va qushdek uchib ketdi. Biz faqat uning men tezroq boray degan so'zini eshitib qoldik. Endi so'z haligi chavandozning oti to'g'risida boshlandi. Valatning oti juda ham chopqirda, dedi to'g'on aka. Uloqchi bo'lganingga yarasha shunaqangi oting bo'lsa, xuddi bodrafrakdek uchadi, dedi mo'ylovi shopdek yigit. Shu vaqt nima uchundir hamma birdan sharaqlab kulib yubordi. Kulgi sababiga tushunmasam-da, men ham ularga qo'shilib kulishdim. Bodrafrafmi, bodisarsar, deb so'radi undan allakim. Biz akamga Do'mbrovot guzarida uchradik. Akamlar samovarchiga palov damlab qo'yish uchun o'zaro pul yig'ib berishgandan keyin biz yana yo'lga tushdik. Dalaning ko'chasi qishdan boshqa vaqtda suv ko'rmagani uchun ikki gaz keladigan bilq-bilq guppon tuproq. 20-30 uloqchi birdaniga yo'l bosib, qaysi otini choptirib, qaysi lokillatib boradi. Ko'chani to'zon qoplagan, kishi kishini tanimaslik holiga kelgan. Men bo'lsam, uyga qaytib borganimda kiyimlaringni pes qilibsan deb oyimning qarg'ishidan qo'rqib boraman. Talagini yo'l bosgandan keyin uloq chopiladigan joyga yetdik. O'zi to'rt tarafi ko'z ilg'amay turgan darajada katta va sayhon bir yer ekan. Bu joyga juda ko'p xalq yig'ilgan. Bundagi uloqchi otliqlar bilan tomoshachi yayovlarning had hisobi yo'q. Katta sadaqayrog'ochning tagida ikkita bordondek samovarga o'tin qalab qaynatadilar. Undan narroqda 1-2 kishi 3-4 qop bodringni bir-birisiga tirab qo'yib, Mirza Qiron bodring, Kasir Kusur bodring deb maqtashadilar. Akamlar sadaning ostiga samovarchining palosiga otdan qo'ndilar. Kun qizig'ida turish qiyin bo'lgani uchun men ham toycham bilan sadaqayrog'ochning bir bag'riga borib turdim. Tevarakdagi kishilar bir menga, bir toychamga qaraydilar. Men uyalib toychamning yolini tarayman. Tevaragimda kishilar orasida vag'ir-vug'ur gap, to'zimsizlanib uloqning boshlanishini kutadilar. Birisi, bugun uloq qizimaydi desa, ikkinchisi bekor aytibsan. Bugun uloq juda ham qiziydi, chunki Salim bilan Murod chavandozlar kelar emish, deydi. Yana biri, ha, agar Salim kelsa, uloq juda ham qizir ekan, desa, allakim Salimning oti qozoq ot, qamchi ko'tarmaydi. Hayt desa bas, deydi. Tag'in birov, ular 3 kishi edi. 2 yildan beri biri ko'rinmay qoldi. Ana o'shanisiga chavandoz bolasi bas kelolmas edi. Desa, yana allakim, o'lma, men ham shuni ko'pdan beri ko'rmayman. Girdug'umdan kelgan, yerdan bichib olgandek yigit, balli, otangga rahmat, xuddi o'sha yigit, qancha so'roqlasam, hech kimdan daragini bilolmadim. Shu yigitning ustida anchagina janjal bo'lib oldi. Biri o'lib ketgan desa, ikkinchisi tirik deb qichqiradi. Ularga yana birisi qarshi turib, ot bosgan, doktorxonada yotgan, doktorxonada o'lgan, deydi. Sofroq odam esa birovga yomon nafas qilmanglar, degan edi. Alla qaysi kishi o'lsa o'lgandir, bunga nima janjal, deb qo'ydi. Tag'in birov, bekor ham o'ltiribmiz-da, deb kuldi. Yana sirasi, tag'in shovqin-suron, yana ha, tag'in yo'q. Bir kishining ana uloq keldi, deb yuborishi hammani tinch qilib uloqqa qarab qoldi. Yana birozdan keyin ulog'i yosh ekan, yaxshi chavandozga uchurvoq ham bo'lmaydi. Shunisi degan janjal boshlangan ham edi, maydonga ikki chavandozning ot o'ynatib kirishi hammaning tovushini o'chirib qo'ydi. va sekin sekin Salim chavandoz, Murod chavandoz degan shivirlashlar eshitilib qoldi. Qorasi Salimmi, cho'tiri Salimmi? Salimning bilagi kuchlikka o'xshaydi. Chavandozlaring birisi ko'k chovkar, ikkinchisi ola otga mingan bahaybat chabani yigitlar edilar. Bular kelgandan keyin xalq chidamsizlanib qoldi. Ana endi chin uloq ko'rasan, deyishdilar. Bu kun qiyomat ulog'i bo'lar ekan, deb boshqalarini chayqatib qo'yadilar. Murodning otini ko'r, xuddi qanoti borga o'xshaydi. Ko'k chovkarni aytasanmi, to'riqnimi? Har ikkalasiga ot yetmaydi. Ikkalovi ham yaxshi zot. Qulog'i chimirilgan ot chopqir bo'ladi. Quloqda gap ko'p, gap zotda. Quloqda gap yo'q, gap zotda. Yo'q, yo'q, serkishnovda o'zim sinab ko'rdim. Qora chopqir bo'ladi deganlar qorasi yaxshi, qorasi. Dadam rahmatlik ot olganda tuyog'iga diqqat qilar edi. Gap tuyoqda. Bahslashadilar. Har kim o'z yonidagi bilan talashadi. Men ham shu to'g'rida o'ylab, ularning aytgan nishonlarini qora qashqamdan qidirib topsam, suyunib, topmasam kuyunib turaman. Mahallamizdagi o'rtoqlarimdan Nurxon, Haydar Soquv, Shovkir mishqilar ham otlarini lo'kkillatib kelib qoldilar. Biz to'rttomiz otlarimizni qator qo'yib, uyoq-buyoqdan gaplashib turdik. Nurxon dadasidan ola yo'rg'ani so'raganda qilgan bahonasini aytib kuladi. Haydar Soquv saman otining yo'lda Shokir mishqining baytaliga qarab kishnaganini aytib, Shokirni masxara qiladi. Kulishamiz. Shokir bo'lsa burnini torta-torta uyalib ketdim. Bundan sog'un biya minmayman, deb qizarib bo'zardi. Otimning umuldirug'iga ularning havaslari kelib, bahosini so'rashdilar. Men 15 tanga deb kumush qamchini ham ko'rsinlar uchun o'ynagan simon egarning qoshiga taq-taq urib qo'yaman. Ular qani-qani kumushmi deb qamchinni qo'limdan olib ko'radilar. Men sekingina boshimni qimirlatib, o'zimda allanima sezinaman. Ularning otlariga, o'zimnikiga, kiyimlariga, kiyimimga qarab o'zimni ulardan allaqancha yuqorida ko'raman. Haydar Soquv tutila-tutila kelinglar, bir choptiraylik dedi. Nurxon ko'nmasa ham tortib olib ketishdi. Ularning orqasidan Shokir ham baytalini yugurtirdi. Chidab turib bo'lmas ekan. Ular orqasidan toychamga bir qamchi berib yuborgan edim, jonivor ikki yamlab bir yutib, 10 odimdan ularni yo'lda qoldirib ketdi. Anchagina uzoqlashganimdan so'ng orqamdagilarga qaragan edim, hammaning ko'zida men ekanman. Yana qattiqroq haydadim. Qirning bir chekkasiga borib otimni to'xtatdim. Talay vaqtdan keyin ular otlarini lo'kkillatishib yonimga yetdilar. Bu yerda otlarimizning chopqirligi to'g'risida so'zlashdik. Nurxon otining chopmasligiga akasining issiq holda berganini sabab qilib ko'rsatdi. Haydar Soquv bo'lsa, Eson Ko'knorning o'g'lini so'kasaka, bozorga un uchun borayotganimda bexos tom boshida guvala tashlab yubordi. Shundan beri qamchi bilan 100,000 ursang ham jonivor quloqini chimirib, hurkib turaveradi, dedi. Mening qashqam to'g'risida Haydar aytadi. Sening, dedi, otingga hech ot bolasi yetmaydi, dedi. Nurxon aytadi. Otdan sening baxting bor ekan, lekin, dedi, yem xashakni o'zing ber. Xizmatkorga ishonsang, otingni buzib qo'yadi, o'rtoq. Men senga bir aytib qo'ydim, dedi. Shu yerda uzoqgina suhbatlashib turgandan keyin yana otni keyinga qarab qo'ydik. Tag'in ulardan o'zib ketdim. Xalqqa yaqinlashgandan keyin meni ham tanib qo'ysinlar, deb qashqachamni ust-ustiga qamchilashim bormi? Shamolda, shamol. Endi xalq bir o'zimga va bir qora qashqamga tikila boshladi. Men bo'lsam, meni endi taniysizlar, deb toyimning yolini qamchi sopi bilan tarab turaverdim. Tomoshachilar orasida yana ola g'ovur qopdi. Ana, uloqning solig'ini yig'ayotibdilar. Uloq hozir boshlanadi. Murod chavandoz ham turdi. Salim qalpog'ini kiydi. Ro'zi qassob uloqni bo'g'izlamoqchi, pichoqni qayrayapti. Boyvachchalar ham qo'zg'alishdilar. Salim choponni yechmoqchiga o'xshaydi. Hay barakalla shovvozlar. O'rtoqlarim bilan men ham uloqning tezroq boshlanishini kutmoqdamiz. Chavandozlarning qaysinisi to'nini yechmoqda, qay birisi otining ayilini tortmoqda va qaysi birovlar uloqning solig'ini bermoqda edilar. Akam ham shohi sallasi bilan beqasam to'nini menga berib, o'zi o'rtada ot o'ynatib ketdi. Uloqchilar birin sirin o'rtaga g'uj bo'la boshlagan bo'lsalar ham hanuz uloq o'rtaga kirmagan edi. Hamma tomoshachilar sabrsizlanib, shu topgacha tuya bo'g'izlasa ham bo'lar edi, ulog'i yaxlab qoldimi, deyishadilar. Oradan talay vaqt o'tgandan keyin bo'g'izlangan ulog'ini oldiga o'ngarib, Orif Sarkor va uning orqasidan boyagi mashhur chavandozlar qalpoqni chakkaga qiya qo'yib, egarga qiyshiq o'ltirib, o'rtaga kirdilar. Tomoshachilar uloqni ko'rganlari on, "Hoh jonivor, bormisan?" deyishardi. Oradan allakim uloqning qoni yaxshi yuvildimi deb so'ragan edi, Orif Sarkor xotirjam dedi va uloqni shalq etib yerga tashladi. So'ngra xalqqa yaqinroq kelib, "Og'aynilar, bola chaqalaringni chetga chiqaringlar. Ot oyog'ida qolgudek bo'lmasin. O'zlaring ham ehtiyotroq joyda turinglar. Hayvon bilan bo'lgan ish qiyin," deb aytdi. Orif Sarkor xalqdan fotiha olib, otini yugurtirib to'daga ketdi. Tomoshachilar to'dadagi o'z yaqinlariga "Bugun g'ayratlaringizni ko'ramiz-da!" deb baqirishdilar. Uloq boshlandi. Birisi oladi, ikkinchisi tortadi, ikkinchisining yoniga uchinchisi va to'rtinchisi qo'shilib birdan 8 tomonga torqilashadilar. Oraga chetdagi uloqchilar ham siqilishib kirib, yana uloqni buydalashadilar. Juda qiziq. Har kim uloqni o'z taqimiga bosish harakatida. Lekin uloqning dumidan, oyog'idan, yolidan tortuvchilar juda ham ko'p. To'dadan olib chiqishi juda qiyin. Ba'zan uloqni to'dadan olib chiquvchi ham ko'rinib qoladi. Biroq uning ketidan uloqchilar chug'urchuqdek yopirilishib 10-15 qadamda tutib oladilar. Yana tortish boshlanadi. Bu yoqdagi tomoshachilar "Taqimga bos, taqimga, otning boshini qo'y, chuviga qamchini shig'ab ber. Bo'sh kelma, mahkam tut. Yuganingni bo'shat, qamchingni tishlab ol, yoningga alaqsima. Olding, olding. Berma, chapga burul, chapga, tut, qo'yma, voy tuymagur, berib yubording, o'z ko'nglingda sen ham uloqchisan-da, oting harom qotsin, otmi, eshakmi, bu harom o'lguring," deb har xil tovushda baqirishadilar. Uloq yerga tushib ketib qolsa, tomoshabinlardan ba'zisi yugurib borib, yerdan uloqni azod ko'tarib oladi. Ukasimi, oshnasimi, ishqilib birorta yaqin kishisiga tutqazmoqchi bo'ladi. Lekin boshqa chavandozlar uloqni undan olmoqchi bo'lib, ustiga duv yig'iladilar. U bermaslikka tirishadi. Boshqalar o'rtaga sanjob qilib siqadilar. Bechora anchadan beri oqsoqlanib yoki qo'lini silab o'rtadan arang chiqib ketadi. Otasi bolasini, akasi ukasini tanimaydi. Chang to'zon, terlangan, pishilgan har kim uloqni taqimiga bosish qayg'usida. Bosh yorilib, ko'z chiqqan bilan, otdan yiqilib, qo'li singan bilan parvoyi falak. Ishqilib, uloqni taqimga bosilsa bo'ldi. Taqimga bosish o'zi juda ham nashalikda. Lekin taqimga bosish ham har kimga muvaffaq bo'lavermaydi. Taqimga ko'proq bosuvchilar boyagi chavandozlar. Azoblanib, o'la yozib bo'lsa ham uloqni taqimga bosgach, yana ortga qamchi berib 50-60 odim nariga qochib boradilar-da, yana orqadagilar tarafidan o'ralib olinadilar. Yana tortish. Uloq boshlangandan biron soat vaqt o'tgan edi. Birdan uloqchilar suv quygandek tinchib, tortish o'rnida to'planishib qoldilar. Biz, otliq yayov tomoshabinlar ham hammamiz o'rtaga yugurishdik. Men keyinroq borganim uchun otliq yayov xalq o'rtani sirib olgan edi. Men chekkada qoldim. Har qancha urinsam ham o'rtaga kirishning epi bo'lmaganidan keyin odamlarning og'ziga qarab turdim. Lekin uloqchilar orasidagi hodisa hammaga ham noma'lum edi. Har kimning yuzida taajjub va bir-birisidan "Nima gap?" deb so'rashar edi. Bir necha daqiqadan keyin "Qimirlatmang, qimirlatmang!" degan tovush eshitilib, xalq yana taajjubga tushdi. "Nari bo'linglar, hov!" deb o'rtadan birov baqirdi. Xalq bir chetlik bo'lib yo'l ochdi. "Nima gap? Nima gap? Hech narsa emas. Esonboyni ot bosibdi. Qo'rqinchli emasmi?" "Yo'q, sag'al." Kishilar bir-biriga qarab "Falokat, falokat!" deyishdilar. Nari tur, beri tur qilib 5-6 kishi otliq bosiriq bo'lganini o'rtadan olib chiqdilar. Kishilarning ko'magi ostida keltirib sadaning ostiga yotqizdilar. Darrov bir kishi aravaga yuborildi. Bittasi o'ziga kelarmikan deb o'lgudek bo'lib yotgan Esonboyning yuziga suv sepib ko'rgan edi, qimir etmadi. 5-6 otning tagida qoldi-da bechora. 10 otning tagida qolsa ham hech gap emas-ku, biror qaltisroq joydan bosganga o'xshaydi. Umri boqiy bo'lsa hech gap emas. Bechora bulturgi haytda menga yarim so'm haytlik bergan edi. Iloha yaxshi bo'lsin deb ko'nglimdan o'tkazdim. Arava keldi. Esonboy akani aravaga yotqizdilar. Akam 3-4 to'rtoqlari bilan arava yonida Esonboyni kuzatib shaharga jo'nab ketdi. Sho'r paxta qilsin, kepak qizdirib bossin deb xalq chuvrulashib qoldi. Ular jo'nagandan keyin uloq yana boshlanib ketdi. Men uloq tugaguncha tomosha qilib turdim. Lekin yaxshiki endi hech kimni ot bosmadi. Kecha meni ot qoqqan ekan, o'rnimga kirishim bilan tirrakdek qotib uxlabman. Ertalab oyim, tur tezroq, dadan kelsa naqt o'ldiradi, deb ustimdan ko'rpamni tortib tashladi. Men uyquli ko'zim bilan, dadam bozor ketmadimi? Deb so'ragan edim oyim, Esonboyning janozasida, deb javob berdi. Mening uyqum o'chdi.